za koji najmnogo komentira naši te Facebook posjetitelji. На почетокот од емисијата Агенцијски вести, Министерството за здравство информира дека во последните 24 часа биле направени 741 тестирања, а регистрирани се 213 нови случаи на COVID-19. Институтот за јавно здравје денеска регистрира 632 оздравени пациенти, додека починати се 26 лица. Со ова вкупната бројка на активни случаи во земјава е 21658. Без плата во октомври останале 338 вработени од 179 фирми на кои државата им дала финансиска помош за платите, објави денеска директорката на УЈП Сања Лукаревска. Од работодавачите кои не исплатиле плати, а добиле поддршка, најмногу се од дејноста трговија на мало, дејноста за служење на храна и транспорт. Најмногу од фирмите се од Скопје, а потоа следат Тетово и Гостивар. Председателот Стево Пендаровски не планира да свика лидерска средба. И самиот лидер на ВМРО-ДПМН е во изјава за медиумите вели дека председателот на државата не е лидер на политичка партија, а тој бара свикување средба со лидерите на партиите, велат од кабинетот на Пендаровски. Предходно, премиерот Зоран Заев најави одржување лидерска средба до крајот на годината и при тоа рече дека очекува да ја свика шефот на државата. Европската унија се уште нема јасна временска рамка кога ќе испрати вакцини против COVID-19 во Западен Балкан, но представниците на унијата повторуваат дека ги земаат предвид потребите во регионот. Европската унија ќе се погрижи земјите од Западен Балкан исто така да имаат пристап до вакцини, по можност во исто време кога ќе се појават на европскиот пазар, велат извори од седиштето на унијата за Радио Слободна Европа.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Во пресрет на новогодишните празници, а во обид да се спречи ширењето на коронавирусот, Комисијата за заразни болести предлага нови мерки, меѓу кои и забрана за работа на угостителските објекти по 18 часот. Угостителите се незадоволни од оваа препорака и бараат да работат до 1 час по полноќ. Прилог на Фросина Димеска.
Од овој петок па до 21 јануари угостителските објекти да затвораат во 18 часот, хотелските ресторани во 21 часот, да нема прослави на работните места, да се забрани групирање на площадите за прославата на новата година. Потоа останува во сила забраната за собери на јавни места, единиците на локалната самуправа да го засилат надзорот за почитување и спроведување на оваа мерка. Истите правила да забрана за собери важат и за одбележувањето на верските празници, а внатре верските објекти да се пополнат со 30% од капацитетот и се да бидат со маски. Ова се предлози на Комисијата за заразни болести кои